Evo nas
Kada se širi
resune,
jedan ljudi,
ispod tvoje
tako mu kaže Marko
zastave,
Bogu,
u
ono što se širi,
srcu je
da se ne
nosimo,
širi.
Kur'an sunnet slijedimo.
Bismillahi rahmani rahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kala Allahu subhanahu ve teala fi kitabihil kerim. Ya eyyuhallezine amenu attakullaha haqqa tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Zahvalnost pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i oprost tražimo. Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob, Allahov poslanik, posljednji Allahov poslanik. A zatim, draga moja braćo i poštovane sestre u islamu, prije ovog predavanja sam saznao da je se u Turskoj desio zemljotres, strašan zemljotres koji je odnio mnoge žrtve i nekako me čak i poremetio u ovom mom predavanju, jer su mi misli već otišle tamo, jer nemoguće je da čovjek živi, a da ne osjeća bilo ono pozitivno ili negativno, jel? A ovdje se radi o osjećaju žaljenja zbog onoga što je zadesilo našu braću. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da im olakša u njihovoj nevolji. A opet s druge strane, i taj zemljotres se nekako i dotiče ove teme, jer kao što znamo, čitajući literaturu koja govori o i tematiku, koja govori o sudnjem danu i njegovim predznacima, nalazimo da i česti zemljotresi su u stvari od predznaka sudnjeg dana. Od predznaka ili nagovještaja da se bliži kraj historije. I svaki zemljotres ima svoju poruku. Vjernik o svemu onome što se dešava oko njega razmišlja i pokušava otkriti shodno svome svijetu, koliko ga ima u srcu, otkriti mudrosti i razloge zašto se šta dešava. Zemljotresi su u stvari podsjećanje ljudi na Allaha, podsjećanje ljudi i opominjanje da se preispitaju kud idu i kakvim putem idu. A kakvim putem idu danas muslimani? Globalno, možemo reći slobodno, 70% njih ide putem nekakvog, pod navodnicima, modernizma. Modernizam. A taj modernizam uglavnom znači odricanje od islamskih vrijednosti procenat po procenat. Ne u potpunosti, ali procenat po procenat. I stoga ti koji uporno se odriču procenta po procenta vjere i svoje tradicije i svoje vrijednosti, a uzimajući procenat po procenat tuđeg, trebaju iz ovog zemljotresa da uzmu pouku. Jer to nije došlo slučajno. Mene nimalo ne iznenađuje ako zemljotres pogodi muslimanske sredine. Jer mnogo je muslimanskih sredina i muslimanskih država u kojima je također mnogo oni koji od islama imaju samo ime i još poneki procenat. Bez obzira na sve, ja suosjećam sa svakim koji je u nevolji. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća svjetlo u srcima, da iz onoga što nam se dešava, bilo u našem okruženju ili dalje, uzmemo pouku i da progledamo i da se probudimo i da razumijemo poruke koje nam Allah subhanahu wa ta'ala svojom silom i svojom moći šalji. Ali da počnem nešto o ovoj temi, da li se bliži kraj historije? Podsjećam sebe i vas večeras na jedan događaj koji se desio Muhammedu alejselatu vesselam drugovima. Zanimljivo je vrijeme i podaci koje otkrivaju islamski učenjaci o tom događaju, pa navode da se on desio nepuna 3 mjeseca prije nego što će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preseliti na bolji svijet. Nekih 80 dana, a prije toga desilo se upotpunjavanje objave. Prije toga je došao ajet: danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Pa zašto onda se dešava ovaj događaj ako je objava upotpunjena? To je poznati događaj kada je poslanik alejhiselam i njegove drugove u mešći posjetio jedan čovjek. Ali taj čovjek crne kose i bijelog odijela, kojeg niko nije poznavao, došao je iznenad. To nije bila tako veliki grad. Svako onaj ko bi došao kao stranac u to mjesto, moglo se znati da je stranac. Ali čudno je to što stranac se odjednom pojavljuje bez nekakvih tragova putovanja. A da dođe stranac u Medinu, nije dolazio s Toyotom ili Mercedesom, nego je morao doći na kamili ili pješice. A ako dođe na kamili ili pješice, onda je morala na njemu biti prašina. Onda su morali na njemu biti tragovi putovanja. Međutim, ovaj stranac koji se odjednom pojavio među njima, na sebi nema nikakvih tragova putovanja. To je zaista nešto čudno. To je zaista nešto zanimljivo. I još čudnije od toga jeste da taj stranac prolazi između ljudi i dolazi direktno do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i sjeda neposredno pored njega. A čudno je i ponašanje njegovih drugova. Zašto su svi tako mirni? Ipak jedan stranac. koji može da naudi poslaniku alejhis selam. Nikoga ne zna, ali niko i ne reaguje. Zaista nešto čudno. To znači da čitavim događajem upravlja gospodar svjetova, koji je umirio srca drugova, koji je apsolutno čitav događaj, koji je umirio svaku ćeliju svakog njegovog druga i koji hoće da se tako događaj odvija, koji je spustio svoj mir, svoju smirenost i koji hoće nešto veliko da se desi. Onaj kod vas ko nije do sad čuo za ovu priču, za ovaj događaj, jer ovo je priča koja se ne zaboravlja, nikad. Svako onaj ko je ovu priču jednom čuo u životu, nikad je više nije zaboravio. I to je dokaz da je to događaj direktno od Allaha. Jer Allah se pobrinuo da osigura egzistenciju ove priče, zato što je ona stvarna, zato što se ona stvarno desila i zato što je to on htio. Ovo nije priča iz naučne fantastike, niti je bajka, nego stvarni događaj koji u sebi sadrži velike pouke i velike lekcije. I taj čovjek je počeo da postavlja pitanja poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. A svako pitanje je vezano za drugo. I ni jedno pitanje se ne može izvaditi iz konteksta. Dakle, treba pratiti svako pitanje i svaki odgovor. I to je još nešto što treba znati o vjeri, nakon što su ajeti svi došli i nakon što je Kur'an upotpunjen i vjera upotpunjena, u ovoj priči je u stvari rezime čitavog islama, ali i jedna velika naznaka stvarnosti, ljudske stvarnosti i na kraju naznaka kraja ljudske historije. Oni koji su čuli za ovaj događaj znaju da je taj čovjek postavio prvo pitanje Muhammedu alejhi selam o tome da mu kaže šta je to islam. I poslanik alejhi selam je odgovorio da je islam, da se vjeruje u Allaha, dakle da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da se klanja namaz, da se posti, daje zekjat i hadž da se obavi ako si u mogućnosti. Zanimljivo je i način na koji je reagovao ovaj koji pita. A onaj koji je pitao, nakon datog odgovora, rekao je, tačno si odgovorio. Kao da je to profesor koji pita učenika. On pita, a u stvari zna odgovore. Zatim je postavio drugo pitanje. Obavijesti me o imanu. Obavijesti me o vjerovanju. Pa onaj koji sluša, bilo da zna ili ne zna, večeras može da nauči šta je to pravo vjerovanje. To je vjerovanje u Allaha, u poslanike koje je on slao, u njegove knjige, to jest objave, u meleke, u sudnji dan i u odredbu dobra i zla. Odredba dobra i zla znači vjerovati da sve određuje Allah i da ništa ne izmiče njegovoj kontroli. E to je vjerovanje. To je pravo, jedino, ispravno vjerovanje. Zatim je došlo jedno zanimljivo pitanje. Upitao je, obavijesti me o ihsanu, pa je upotrijebio izraz el ihsan, da mu onaj koga pita pojasni tu riječ i šta je to i šta to znači. A pogledajte kako je objasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem to pitanje. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe zaista vidi. Ova tri pitanja su vezana jedno za drugo. Prvo, drugo i treće. I nisu odvojiva. Nemoguće ih je gledati odvojeno. Jer se govori o duhovnom napredovanju. Pa čovjek, ako ima islamske šartove, on mora da ima i imanske šartove. A to je ono što je vezano za srce, jer vjera je u srcu. Ako su svi ovi imanski šartovi nabrojani, zašto je onda uopće potrebno ovo treće pitanje? Na šta nas ono upućuje? Ono nas upućuje na veći stepen, na veći i izraženiji stepen vjerovanja. Da li imaš taj stepen? To pitanje trebaš sebi večeras da postaviš. Ili si se zaustavio na drugom stepenu, pa tvrdiš da vjeruješ u Allaha, u meleke, u kitabe, u poslanike, u sudnji dan i u odredbu dobra i zla, međutim, nisi svjestan da te Allah svugdje posmatra, u stvari ti tvrdiš da si svjestan, ali tvoja djela pričaju drugačije. Tvoja djela govore da te Allah tu ne vidi. Jer radiš ono što se suprotstavlja ovoj tvrdnji. Jer razumijete da je ovo visoki nivo vjerovanja. Najveći stepen vjerovanja. Dakle, ako si skontao da ti ne možeš na ovome svijetu vidjeti Allaha, onda pokušaj da kreneš ubjeđivati sam sebe da te Allah svugdje vidi. Pokušaj sa procesom. To je proces. To je proces do kojeg moraš doći. Vidiš da tvrdiš da si na pravom putu. To je rezime islama. Rezime. Da li je proces? Kakav je bio današnji tvoj dan? Da li si danas se ponašao na takav način sa svješću da te Allah u svakoj minuti i na svakom mjestu gleda? I kada je završeno ovo pitanje i kada je dat odgovor, a odgovor je bio tačan od onoga koji je živio taj odgovor, jer Muhammed a.s. zaista je tako obožavao Allaha, kao da ga gleda. I to ćemo vidjeti analizirajući njegov život. A da li mi tako živimo? To ćemo znati ako analiziramo vlastiti život. Šta je taj osjećaj? I koji je to stepen? I kako je to stanje? Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu: Jehdi Allahu li nurihi men yasha. Allah upućuje njegovom svjetlu onoga koga on hoće. Dakle, to je svjetlo srca. Kada srcem ovlada svjetlo koje je darovano od Allaha, onda je to ono srce koje živi na ovaj način kako je rečeno u odgovoru. Ako ne živi tako, i ako srce u toku dana zaboravi na to, to je znak da je njemu uskraćeno svjetlo, da ono nije u potpunosti obasjano Allahovim nurom, da je njega nešto zatamnilo, zamaglilo. Možda je to ljubav prema materijalizmu, možda je to ljubav prema ovome svijetu, možda je to ljubav, to ja ne znam, ali mnogo je stvari koje mogu da budu razlog da to svjetlo ne vlada i ne boravi u tom srcu. Ali to je ono za što mi treba se borimo. Taj osjećaj, ta suština, taj visoki stepen, to je nešto za što se moramo izboriti. Još nam, ne znamo mi koliko nam je još vremena ostalo da se izborimo za to. Mi to uopšte ne znamo. Mi nemamo vremena za odgađanje da bismo taj osjećaj postigli i taj stepen. Jer samo oni koji budu imali taj stepen zaslužuju četvrto pitanje i peto pitanje i mogu razumjeti sva pitanja. To jest mogu razumjeti ovaj svijet i budući, realnost ovoga svijeta i približavanje njegovom kraju. Jer nije slučajno što je četvrto pitanje bilo od strane tog čovjeka: obavijesti me o sudnjem danu. Ako nisi spreman i ako nisi izgradio ovo treće kod sebe, a to je da obožavaš Allaha kao da ga gledaš, nisi spreman za sudnji dan. I ne možeš razumjeti realnost sudnjeg dana, niti ono što mu predstoji. Na to pitanje o sudnjem danu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: upitani ne zna ništa više od onoga koji ga pita. I ono što je evidentno iz ovog odgovora jeste da Muhammed a.s. zna nešto o sudnjem danu. Jer on nije rekao ne znam ništa, nego ne znam ništa više od onoga koji ga pita. Šta je to što ne zna, a šta je to što zna? ne zna njegov datum, ne zna njegov moment, ali zna ono što će mu prethoditi. Zna njegove predznake. Sveto pitanje glasi: obavijesti me o njegovim predznacima. Dakle, to je ono što ti znaš. Pa obavijesti me o njegovim znakovima. Da li je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem znao dosta znakova? Da. Znao je dosta znakova. Jer je takva bila Allahova i onda je tome podučio. Međutim, mudrost je velika u tome što je bilo znakova u ovom događaju. Muhammed a.s. otkriva samo dva znaka. Dva znaka. Kakvi su to znaki? Ako je otkrio malo znakova, da li to znači da je to suštinski nešto malo? Ne. To znači da je otkrio nešto što će biti dovoljno ukoliko ljudi budu imali svjetlo u svome srcu, dovoljno da skontaju da je blizu, kada se ti znakovi pojave, da oni upućuju na kraj historije, da oni upućuju jasno, toliko jasno, toliko očigledno na smak svijeta, to je sudnji dan i na kraj ovoga svijeta. A koja su to dva znaka? Dvije zanimljivosti. Kad se goli i bosi čobani budu natjecali u gradnji velikih građevina. Goli i bosi čobani, kada se budu natjecali, natjecanje, to im dođe kao hobi, to im dođe kao nešto što je opsesija njihova, nešto što je vrhunac njihove pameti, u gradnji visokih građevina. Takve građevine niste mogli prije vidjeti. Ima li neka građevina takva tu gdje vi živite? Ima li neka velika zgrada tu gdje vi živite? Naravno. Svuda oko vas su velike zgrade. I sve veće i veće niču. I po svijetu. Pa šta vam to govori? Je li vam isto da išta jasno? Pa to je jasan znak za pametnog čovjeka. To je jasan znak kraja svijeta. Jer je to predznak kraja ovoga svijeta. Kada se takva stvar desi, kada vidite gole i bose čobane, a šta je ovdje go i bos čoban? Ne mora to značiti da je on stvarno gol, jer nema ni jednog čobana koji je gol i koji pravi kuću. I oni koji su čobani danas, svi su oni kako dječi. Valibasu takva zalike hajr. A odjeća bogobojaznosti, to je nešto što je najbolje. Ovi čobani su goli od bogobojaznosti. Oni su goli od odjeće imana. Oni su goli i bosi što se tiče imana i bogobojaznosti. To je jedno značenje, a drugo značenje da će možda stvarno biti, vjerovatno će biti, oni koji će ti bosi i možda čak i goli presudnji dan, da će biti takvih ludaka koji će s ponosom takvi hodati, ali će imati vjerovatno iza sebe neke visoke građevine. Nije ni to isključeno u vremenu koje dolazi, jer vrijeme koje dolazi ništa ne isključuje. Danas možete vidjeti ljude koji ponosno sjede ovdje sa životinjama. Pa, nedavno je bio slučaj da je čovjek sa svojom majkom 10 godina živio u polne odnose. Zatim, žene ne liče na žene, muškarci ne liče na muškarce. Mijenjanje polova, plastične operacije, nema šta nema u ovom vremenu. Dakle, toliko je svijet bez svjetla srčanog, da naravno onda nije isključeno ništa u vremenu koje dolazi. To je dakle te zgrade koje posmatrate. I te čobane koji grade, koji su goli od bogobojaznosti. To vas stalno treba da podsjeća na sudnji dan, a ne da se divite tim zgradama, jer one uopće nisu za divljenje, one uopće ne zavređuju pažnju. Zavređuje pažnju samo stvoritelj svjetova kome se treba diviti i onome što on stvara. I divit se što smo uopće živi. I što nas hrani i poji uprkos svim grijesima i uprkos raširenošću raznoraznih zala. I tu ima još jedan znak. Još jedan znak i najava kraja historije. I taj znak, predznak je zanimljiv. Kada robinja rodi sebi gospodaricu. Predznaka, on je izdvojio ova dva. Što znači, moraš biti totalni slijepac da ne bi primijetio ove znakove. Moraš biti totalno slijep, a zaista ima takvi slijepac koji su pored očiju slijepi. Oni za koje Allah kaže u Kur'anu, oni imaju oči ali njima ne vide, imaju uši ali njima ne čuju, imaju srca ali njima ne razumiju. Oni su kao stoka. To znači da čovjek može biti, imati diplomu i biti profesor i doktor, a da bude pravi slijepac. Jer ako ne razumije ovih 5 pitanja i 5 odgovora, i ako ne vidi znakove kraja historije, ne vrijedi što je on doktor nauka. On je slijepac u odnosu na nešto najvažnije na svijetu. Kada robinja rodi sebi gospodaricu. Nije slučajno ovdje u ženskom rodu. Nije došlo kada robinja rodi sebi gospodara, nego gospodaricu. Što znači, prvo, da će pred kraj historije ponovo doći vrijeme ropstva. Vrijeme ropstva. Ali pošto je ovo moderni svijet, to će biti i moderne robinje. Moderne robinje. U javnim kućama koje su moderne, ali su robinje. Kao one koje su u određenim firmama, koje su moderne, ali su robinje. Zarobljene, nemaju slobode, nemaju vrijeme za muža, nemaju vrijeme za djecu, nemaju vrijeme za svoje normalne poslove koje trebaju da obavljaju, kao što su robinje one u filmskoj industriji, kao što su robinje, dakle, ovdje se cilja na ropstvo žene. Ropstvo žene. Gledam podneli su one žene koje rade za 350 maraka u travničkoj konfekciji Borac, koje ujutru izlaze iz kuće u 5 sati, vraćaju se. Imao sam priliku da se vozim autobusom i da gledam kako spavaju mrtve umorne dok se voze nazad kući, a vjerujte mi, njihov izgled se toliko deformisao od tog silnog ropstva i rada da najmanje njih liči na žene, da se izgubila njihova ženstvenost, izgubio se njihov lik, više liče na muškarce i vraćaju se u 5 sati, 12 sati iz kuće za 350 maraka. Zar to nije moderno ropstvo? Zar to nije ropstvo? Kada će stići da udovolji svome mužu? Kada će stići da pruži njemu toplinu i ljubav? Kada će stići nešto da nauči svoju djecu? Onda nije isključeno. I onda možemo razumjeti zašto je danas takvo stanje, zašto je toliko razvoda, zašto toliko fali ljubavi, zašto toliko fali svega. I šta je ovdje pouka? Da, zašto ona rađa robinju? Zar ona ne rađa slobodno dijete? Dakle, doći će takvo vrijeme kada će ona, majka, ako bude pristala da živi u tom ropstvu i na takav način osuditi svoju kćerku da i ona isti način živi, šta nam je onda raditi? Želiš li ti da budeš ta robinja? Je li tebi to lijepo? To nije normalno. To nije lijepo. Tu se žena ne osjeća udobno i sigurno. Tu se gubi smisao braka i života. Smisao uloge žene. Šta nam je onda raditi? Raditi nam je ono što mi možemo. A to je da se svako od nas odluči. Odluči da živi slobodno. Niko te ništa danas ne može natjerati. Svako sebi bira posao i zanimanje. Svako ulazi dobrovoljno u projekte. Svako ulazi dobrovoljno u ropstvo. Dakle, naznaka kraja historije jeste pogrešna uloga ženi, pogrešna manifestacija ženi, pogrešno ponašanje ženi, gubljenje ženstvenosti, gubljenje njene stvarne uloge. To je naznaka kraja historije. A to je svuda oko nas. To je svuda oko nas. I drugi znak jeste taj materijalizam. A simbol tog materijalizma jesu te velike zgrade. Velike zgrade. Prema tome, braću i sestre, iz ove čitave priče, iz ovog događaja, mi trebamo uzeti lekcije da vjera ima svoju suštinu, ima svoju formu i ima svoje visoke stepene koji se ogledaju u onom srčanom stanju da srce obožava Allaha kao da ga vidi. Šta treba da radimo? Da budemo to, da osjetimo taj osjećaj, da zaradimo taj osjećaj i da ljudima pomažemo da razumiju ove stvari. Da budemo mi ti uzroci preko kojih će Allah ljudima otvarati oči i skidati koprene. Jer vjerujte mi, 90% naših ljudi, našeg svijeta, uopće ne vidi ove stvari ovako. Niti oni uviđaju blizinu sudnjeg dana, niti njegove znakove. Ima jedan detalj koji kaže da kada je ono Deđal postavljao pitanja onome, kada je Temi Medari, kada su ga vidjeli u pećini, je li onaj Deđal, pa kada je pitao da li u tom i tom, na tom mjestu ima vode, pa su oni rekli da. Procjena je naučnika da se radi o Galilejskom jezeru. A naučnici danas također kažu da se nivo tog jezera smanjuje. I procjena je nekih naučnika da će ono presušiti u narednih 50 godina. A kada nestane tu vode, onda je to kraj svijeta. Kraj svijeta. Zato nije čudo što je jedan od islamskih učenjaka kazao: vjerujem da će ova djeca koja se sad rađaju dočekati deđala, odnosno dočekati najveće preznake, velike preznake sudnjeg dana. Ima još dosta, dosta stvari koje ukazuju na to da je to zaista bliže nego što ljudi misle. Da ne bi oduljio, rezime i pouka ovog večerašnjeg predavanja jeste da se uozbiljimo i da posmatramo stvari onakve kakve one jesu, da analiziramo svoje stanje i da započnemo taj proces u svome srcu, ponašanje srca i ponašanje tijela u skladu sa tim principom: ponašaj se ako ti Allaha ne vidiš, ponašaj se tako kao jeli sa sviješću da on tebe stalno vidi. Allaha molim da nas pomogne da uistinu takvi budemo. Amin. Subhaneke Allahumme ve bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilaik. Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Evo nas, Resule, ispod tvoje zastave, u srcu je nosimo, Kur'an, sunnet slijedimo.